Lad os bede sammen. Tak Jesus, fordi at forholdet med dig, det er levende. Tak fordi vi kan have den her levende tro sammen med dig. Og vi ønsker, at du skal blive ved med at forme os og gøre os også ind til den kirke og de enkelte personer, som du gerne vil have, vi skal være, Jesus. Vi ønsker at tage imod fra dig. Vi ønsker at høre fra dig. Vi beder om, at du vil hjælpe os til lige at tune ind på dig nu, Gud, og høre, hvad du gerne vil sige, for det er det, som vi gerne vil høre. I Jesu navn. Amen. Det er blevet forår, og dagene er længere end nætterne. Solen står op, før de fleste af os slukker væk ud, og de lange lyse aftener er på vej. Det er herligt. Og når solen skinner ind i vores hjem, så kan man, eller i hvert fald nogle folk kan se, hvor meget man har brug for at få fat på denne her. Eller måske dem her. Og jeg så faktisk, at vores nabo, de havde fat på denne her i går. Og nu kunne det jo være spændende sådan ved en håndsoprækning, at se, hvor mange af jer, der inden for de seneste 3 dage, har fat i støvsugeren, klud eller spand eller vinduespusseren. Men det vil vi ikke gøre i dag. Men hvorfor begynder en prædiken med at tale om rengøring? Det vil jeg godt vende tilbage til lidt senere. Men det er palmesøndag i dag. Og i nogle kirker, så har man et fantastisk optog og processioner. Og folk kommer ind med store palmegrene og løber gennem bydel osv. Dejligt at se, at vi havde vores løve og super, der kom lidt palmer på. Måske er det, fordi vi ikke har så mange palmer ude i vores haver, at vi gør det lidt mere begrænset. Men dejligt, at vi kan fejre palmesøndag i dag. Vi skal læse den her beretning om Jesus, da han kom ind i Jerusalem. Og alle de 4 evangelister, Matthæus, Markus og Lukas og Johannes, de skriver om den dag, hvor Jesus kom ind i Jerusalem. Det var altså en så vigtig begivenhed, at de alle 4 valgte at tage med i deres evangelier. Og vi skal læse fra Lukas, og det står i kapitel 19. Kapitel 19, vers 28-40. Efter at have sagt det, gik han videre på sin vej op mod Jerusalem. Da han nærmede sig Betfage og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, sendte han 2 af disciplene afsted og sagde, gå ind i landsbyen heroverfor. Når I kommer ind i den, vil I finde et føl, som står bundet, og som ingen nogensinde har siddet på. Løs det og kom med det. De 2 disciple gik, og de fandt det, sådan som han havde sagt dem. Mens de var ved at løse følget, spurgte deres ejer dem, hvorfor løser I følget? De svarede, Herren har brug for det. De kom så hen til Jesus med følget og lagde deres kapper på det, og lod Jesus sætte sig op. Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad Oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte, velsignet være han, som kommer, kongen i Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. Nogle farisæer i skaren sagde til ham, mester, sæt din disciple i rette. Men han svarede, jeg siger jer, hvis de tier, vil stenene råbe. Jødernes påske, det var nært forestående, og Jesus han var på vej mod Jerusalem. Og Jesu vandring, det var ikke sådan bare på må og få lidt hid og did. Han gik bevidst efter at komme til Jerusalem. Tidligere i Lukas i kapitel 13, vers 22, så står der, at på sin vej mod Jerusalem vandrede han gennem byer og landsbyer og underviste. Det var altså ikke tilfældigt, at Jesus han kom til Jerusalem. Han havde planlagt det, og også flere gange sagt til sin disciple, at han skulle op til Jerusalem. Og der skulle han overgives til hedningerne, hånes, mishandles, piskes og blive slået ihjel. Men på tredje dag, så skulle han opstå igen. Så Jesu død, det var altså ikke et sammentræf af uheldige omstændigheder. Det var ikke fordi, at Jesus han var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Nej, det var Guds plan, det her. Og det var Guds plan, som var planlagt i de mindste detaljer, som var blevet gennemført. Og efter at Jesus han stod op for de døde, så var de første kristne helt overbevist om, at det her, det var Guds plan, at Jesus var blevet korsfæstet. Og i Apostlenes Gerninger, kapitel 5, der bad de, og der står sådan her, at deres bøn er skrevet ned. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og den her detaljerede planlægning, den blev også synlig her i Jesu indtog i Jerusalem. I det gamle testamente, i cirka 500 år før Jesus, der havde profeten Zakarias, han havde skrevet og sagt om den kommende Messias, den kommende konge, at han ville komme ridende på et æsel. Og Jesus han opfyldte alle profetierne om Messias i det gamle testamente, men måden var ofte overraskende. Sammenhængen i Zakarias bog, det er, at kapitel 9, hvor det står, det handler om Guds dom over Israels fjender, og så om den her kommende konge, om den kommende Messias. Og i vers 9 og 10, så står der, bryd ud i jubel, Sions datter, råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floder til jordens ende. Fra floden til jordens ende. Det var den her profeti, som Jesus her opfyldte. For Jesus han kom ridende på et æsel. Og i modsætning til en hest, så er der altså ikke særlig meget pomp og pragt over at ride på en æsel. På Jesu tid, så var heste og hestevogne, det var sådan det foretrukne transportmiddel for ledere, for regenter, for konger og kejsere. Når en romersk sejrsherre, efter en militær sejr, kom tilbage til Rom, så red han i triumf ind i byen, i en vogn med sådan fire heste foran, og efterfulgte hans hær, hans krigsfanger og hans krigsbytte. Og Jesus, så kom kongernes konge og herrenes herre ind i Jerusalem. Og jeg kan godt synes, at det havde været mere passende, hvis Jesus var kommet i guldkaret med fuldt orkester og disciplene højt til hest på flotte store heste. Men det gjorde Jesus ikke. Han kom ikke som en krigshelt. Han kom med fred. Da Jesus han blev født, så sang englene fred til mennesker med Guds velbehag. Og profeten Isaias, han havde sagt om Jesus lang tid før han blev født, at han skulle kaldes fredsfyrste. Så Jesus han kom altså ikke som militær sejrherre, som havde tvunget alle andre til at bøje knæ for ham og følge ham. For Jesus han tvinger ikke. Jesus kom som fredsfyrste, ydmygt, ridende på et langsomt æsel, uden politiafspærringer og stort opbud af pressefolk. Men det her med Jesus som fredsfyrste, hvordan passer det så ind med det, som Jesus sagde om sig selv? Det står i Lukas, tidligere i Lukas, i kapitel 12, hvor Jesus sagde, mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, 3 mod 2 og 2 mod 3, far i splid med søn og søn med mor, mor med datter og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter og svigerdatter med sin svigermor. Både jøderne og vi i dag, vi kan misforstå det her med fred. Mange jøder, de tænkte, den her ventede fredsfyrste, det betyder, at han vil skaffe os fred, for vores fjender, smide romerne ud og genetablere den her jødiske supermagt, som kong David havde, og så vil vi leve i fred. Og vi i dag, vi kan tænke, jamen bare jeg tror på Jesus og overgiver mit liv til ham, så bliver alting godt. Problemer, brudte relationer, besværligheder i livet, alt bliver godt, og jeg kommer til at leve i glæde og fred hver eneste dag. Begge forestillinger og tanker, både at Jesus ville drive romerne på flugt og genetablere den her jødiske stormagt, og at Jesus er kommet for at fikse alle mine problemer, begge forståelser er forkerte. Og det at vælge at tro på Jesus, det kan skabe splid i familier selv i dag. I rigtig mange muslimske, hinduistiske, buddhistiske, selv i almindelige, sekulære danske familier, så kan det skabe store problemer, når en person, når et familiemedlem begynder at tro på Jesus. Så Jesus kom ikke primært for at skaffe fred på jorden. Han kom for at skabe fred mellem Gud og mennesker, mellem Gud og os. Og det gjorde han på korset, da han tog alt det bort, som skiller os fra Gud. Synd i tanker, synd i ord og synd i handlinger. Og ved at tro på, at Jesus død fuldt ud betaler for alle mine synder, og ved at leve et liv i fællesskab med og i efterfølgelse af Jesus, så har vi fred med Gud. Paulus han siger det på den her måde. Da vi nu er blevet retfærdiggjort af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Så Jesus han redde ind i Jerusalem. Ikke som en krigshelt, ej heller som sådan en undertrykkende hersker. Han kom ydmygt på et æsel som fredsfyrste. Og det er vigtigt, at vi fastholder, at Jesus han kom i fred. Ikke tamt og uden skarphed, nej, men uden vold og uden at bruge unødvendig magt. Selv da Jesus blev arresteret, bad han Peter om at stikke sværdet væk, og han helbredte en, som Peter havde hugget øret af, en af dem, som var kommet for at arrestere Jesus. Den tidligere anglikanske biskop N.T. Wright, han har sagt, du bliver ligesom det, du tilbeder. Når du ser med ærefrygt, beundring og betalelse på noget eller på nogen, så begynder du at få noget af den karakter, som genstanden for din tilbedelse har. Med andre ord, vi bliver, hvad vi tilbeder. Derfor er det vigtigt, at vi ser og kender Jesus som fredsfyrste. Han sagde selv til dine disciple, salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Er jeg med til at stifte fred? Er du med til at stifte fred? Det kan være i din familie, eller på din arbejdsplads, eller blandt venner. Er du en, som er med til at stifte fred? Det kan både være mellem dig og et andet menneske, hvor du vælger måske at vende den anden kind til. Eller det kan være i en situation mellem andre mennesker, hvor du måske tager den svages parti og er med til at skabe fred. Hvis du ved med dig selv, at du har brug for hjælp på det her område, så er du og jeg i samme båd. Jeg har brug for hjælp. Blandt andet når vi har konflikter hjemme hos os, og vi bliver sure på hinanden og taler alt for højt til hinanden. Der har jeg brug for hjælp til at være med til at stifte fred. I ugen, der er gået, så talte jeg med en god ven, som også kæmper med det her med at stifte fred i en situation, hvor han ofte er med i meget nedbrydende diskussioner. Og det er nok sværest at stifte fred, når vi selv er indblandet, og vi føler, at vi er forurettet. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at jeg kunne sige sådan her, jamen sådan havde jeg det også indtil for noget tid siden. Men så skete der en total forvandling i mit liv, eller jeg fulgte tre gode råd, Og så nu er alt fint. Men sådan er det ikke. Jeg har ikke tre hurtige skridt til at være mere fredskabende og til at have mere af Jesu fredsfyldte sindelag. Og jeg må igen og igen kaste mig ned for Jesus og bede om tilgivelse og tage imod den. Og dernæst må jeg se med ærefrygt og med beundring og betalelse på ham og tilbede ham. For når vi tilbeder ham og ærer ham for hvem han er, så formes hans karakter i os. Vi skal tilbage til æslet og menneskemængden og Jesus, som var på vej ind i Jerusalem. Beretningen den er enestående i forhold til de mange andre beretninger, vi har om Jesus. Fordi her der lod han sig virkelig hylde af menneskemængden. Og jeg er sikker på, at disciplene de virkelig nød den her situation. De solede sig i Jesu popularitet på det her tidspunkt. Men Jesus selv, han gav ikke autografer ud, eller tog selfie-billeder af sig selv med æslet, med folkemængden i baggrunden. Jesus vidste godt, at stemningen i løbet af få dage ville være fuldstændig vendt. For begejstringen for Jesus, den var meget, meget kortlevet. Folk de var begejstrede over Jesu mirakler og mægtige gerninger, og de mente, han var en profet. Men det var ikke Jesu primære opgave. Da Jesus blev født, der havde englen sagt til hyrderne på marken, i dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Jesus kom som frelser og som herre. Og folks begejstring, den varede ikke ved, fordi de havde et forkert billede eller opfattelse af, hvem Jesus var. Vi kan også have forkerte opfattelse af og forventninger til Jesus. Og så vil vi blive skuffet, og begejstringen vil fade ud. Hvis forventningerne er konstant større og større åndelige oplevelser, eller hvis forventningen er løsning af problemer, som vi gerne vil have dem løst, hvis forventningen er, at intet ondt eller dårligt vil ramme os, eller hvis forventningen er hurtig helliggørelse af os selv, og især andre, så vil vi blive skuffet, og begejstringen vil fade ud. Jesus kom for at frelse os, og for at give os fred med Gud. Når vi fokuserer på det, og tilbeder ham, og giver ham tak, så vokser den dybe og den vedvarende glæde for Jesus. Men hvad så med støvsugeren og rengøring? Hvor kommer den i den her beretning? Både Matthæus, Markus og Lukas beskriver, hvordan Jesus kort tid, måske dagen, måske to dage efter, at han kom ind i Jerusalem, gik ind i templet og drev de folk ud, som havde sat små butikker op inde i templet. Der står i Lukas, så kom han ind på tempelpladsen og gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Jesus han kom ind, og han gjorde så at sige rent i sit fars hus, og fik alt det ud, som ikke hørte hjemme. Han fik skidtet ud. Han viste, hvem der bestemte, og hvem der var herre. Og rækkefølgen, den er rigtig, rigtig vigtig. Fordi Jesus han sendte ikke sine disciple i forvejen, for at de skulle rydde op og gøre alt i stand og sørge for alt var okay, inden han kom. Nej, han kom ind i Jerusalem, og derefter begyndte han at gøre rent og rydde op. Og for jøderne så var det omvendt af, hvad de var vant til. De kendte sådan til forskellige renselsesritualer, som skulle gøres, så man sådan var ren, inden man mødte Gud. Altså sådan en udvendig renselse, som symboliserede den indre renselse, og som var forudsætning for at have fællesskab med Gud. Men med Jesus, så er det anderledes. Han kommer først, og så bliver der renset bagefter. Jeg ved ikke, hvordan du har det hjemme hos dig, men der kan være forskellige motivationer for at rydde op og gøre rent. Hjemme hos os så har vi en meget effektiv motivation, og det er gæster. Vores børn har mange gange spurgt, når vi har gang i støvsugeren, kommer der gæster? Og det er særligt, hvis der kommer gæster, som ikke før har været på besøg hos os, eller folk, som vi tænker, dem kunne vi faktisk godt prøve at give sådan et lidt godt indtryk til. Og omvendt, så kan vi så tage lidt mere med ro. Nå, men det er jo bare farmor og farfar, der kommer, så det går nok. Og vi kan have det på samme måde over for Jesus. Jeg må hellere have styr på mit liv, inden jeg inviterer Jesus ind. Men Jesus ønsker, ligesom da han kom ind i Jerusalem, først at komme ind, og så rydde op. Men Jesus han ønsker dog ikke at være gæst. Han ønsker at være herre i vores liv, over hele vores liv. I alle de forskellige rum i vores liv. Også der, hvor der roder, og der, hvor der er beskidt. Er Jesus en hyggelig gæst, der sidder i et hjørne af din pæne stue, hvor du har ryddet op og gjort rent? Hvor du har givet ham lov til at sidde, hvis han ikke blander sig i resten af dit hjem og dit liv? Er Jesus din gæst? Eller er Jesus din herre, som du har givet fuld adgang til hele dit liv, til at komme ind i hele huset, rydde op og gøre rent? Jesus han ønsker ikke at være gæst. Han vil være herre. Men han sparker ikke døren ind. Han banker på og venter på, at vi inviterer ham ind. Og det gør vi ved at bede ham om at komme og være herre. Ikke kun i den pæne stue, men i alle rummene i mit liv. Også der, hvor der er mørkt og beskidt og trænger til en rengøring. Og vi kan måske være bange for at lukke dørene op til alle vores rum, for hvad vil Jesus ikke sige, når han ser det her og det her? Men Jesus, han er aldrig hånlig. Jeg ved ikke, om jeg skal græde eller grine over det her. Det er forfærdelige rod, jeg ser her. Jesus er heller ikke nedladende. Det er godt nok det grimmeste, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid. Eller fordømmende. Det er bare ikke godt nok det her. Og så i dit liv, det har jeg ikke troet, stod så slemt til med dig. Jesus er ikke hånlig. Jesus er ikke nedladende. Og Jesus er ikke fordømmende. Jesus han kommer i kærlighed. Og med venlig, men med fast hånd, begynder han at rydde op og gøre ren. Jesus han er ren og hellig. Og derfor er han ikke ligeglad med synd og snavs. Men renser ud i vores liv til glæde for os og til ære til ham. Hjemme hos os så er det sådan, at Annette, hun kan ikke rigtig slappe rigtig godt af, hvis der roder rigtig meget, eller der virkelig trænger til at blive gjort rent. Min tolerance er nok lidt højere på det punkt. Men jeg kan godt blive frustreret, når jeg ikke kan finde mine ting, fordi jeg roder. Vi glæder os over, og vi nyder livet, når der er ryddet op og gjort rent. Vi er ikke skabt til et liv i skidt og snavs. Det er unaturligt for os. Det glæder os, og vi finder hvile der, hvor der er rent. Hvis du skal booke et hotel, og du så på Trustpilot eller TripAdvisor ser, at der er flere, som har skrevet, at hvor beskidt hotellet er, så skal det altså virkelig være billigt, før vi booker det. Vi søger renhed og orden, og det tror, det er noget, som Gud har lagt i os. Da jeg voksede op, så sagde mine forældre en masse ting til mig. Og det meste har jeg sikkert glemt. Men jeg kan huske, at der blev sagt, det gælder ikke kun om at gøre rent, men at holde rent. Så det var visdom. Og der er en parallel til vores åndelige liv. For vi skal ikke bede Jesus om en gang om året, og så komme og gøre hovedet rent. Nej, han ønsker til stadighed at være herre i vores liv, og til at holde rent. Der vil altid være skidt i vores liv. Stedet er så gør os rent. Men Jesus han er tålmodig, og giver ikke op. Også selvom man skal gøre rent det samme sted mange gange, endda rigtig mange gange. Bibelen er helt tydelig omkring Jesu tilgivelse. Der står, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Jesus ønsker, at vi skal bekende. Og i den her husmetafor, eller hjemmetafor, så er det altså at åbne op til alle rum og fortælle, at det ser skidt ud, at jeg har lavet et syndigt rod, og desperat har brug for hjælp. Så vil han tilgive, og så vil han rense. Det var derfor, Jesus kom, for at opsøge og frelse det fortabte. Og nu bliver det rigtig konkret. Her i påsken, så er det højsæson for bolighandler, og ejendomsvælgerne har rigtig travlt. De annoncerer en masse, og der bliver inviteret til åben hus. Og nu om lidt, så vil I alle sammen få et stykke papir med en grundplan over et hus. Og det her hus, det så skal vise sig at være dit liv. Og de forskellige rum, de repræsenterer sådan forskellige områder af dit liv. Og det ser sådan her ud. Det er sådan et gammelt 70'er hus med pistolgang. Og ud for tre af værelserne, der er sådan en pil. Og der kan du skrive områder af dit liv, hvor du ved, at du har brug for Jesu oprydning og rengøring. Måske er det områder, du aldrig har inviteret ham ind i, eller det kan være områder af dit liv, hvor du ved, at der har du brug for ham igen. Men Jesus, han ønsker dog ikke at komme på sådan, kun på åben husbesøg. Han ønsker at blive boende og være herre. Inden vi købte vores hus, så var vi til åbent hus i en del hus, vi så på. Og til sådan et åbent hus arrangement, hvis der så er to af værelserne, som er låst af, så bliver man meget nysgerrig og vil helt sikkert spørge, hvad der gemmer sig på de værelser der. Og på samme måde, så ønsker Jesus at være herre i hele vores liv. Men nogle gange kan vi have områder eller værelser, hvor vi har lukket døren. Jesus, han presser ikke ind, men venter på, at vi åbner og inviterer ham ind. Og jeg ved ikke, hvad der er værelser eller områder i dit liv, hvor du har brug for, at Jesus kommer til. Det kan måske være utilfredshed og misundelse, vrede og ukontrollerbar temperament, nag og manglende tilgivelse af mennesker, der har gjort dig ondt, en lunkenhed over for Gud, bekymringer, måske over helbred, begær, et problem med mad, hvad enten det er at spise for meget eller for lidt, griskhed eller manglende gavmildhed. Der kan være mange ting. Og der er ikke nogen andre, der skal se det her papir bagefter. Det er kun mellem dig og Gud. Og øverst så står der en invitation til Jesus til åbent hus. Og der står, personlig invitation til åbent hus. Jeg vil gerne invitere dig, Jesus Kristus, til åbent hus i mit liv. Men ikke kun på besøg. Jeg ønsker dig at komme og rydde op og gøre rent i hele mit liv. Og konstant være til stede og være herre i mit liv. Og de her tre værelser har jeg især brug for din nåde, tilgivelse og forvandling. Tak fordi du kommer op for at opsøge, frelse og forvandle sådan en som mig. Og så er der en linje nedunder, hvor du kan skrive dit navn. Og når du har skrevet noget ud for de her tre værelser, så vil jeg gerne opfordre dig til at bruge invitationen til åbent hus som en bøn til Jesus. Nu får I hver en seddel. Jeg vil gerne bede jer, som har fået nogle sedler, om at dele dem ud. Og hvis nogen af jer selv har en kuglepen med, så er det super, eller noget at skrive med. Ellers så kommer der også noget rundt her. Og så når I har fået sedlen her, og noget at skrive med, så vil jeg gerne have, at vi bruger nogle minutter på lige at tænke over, hvad er det for nogle områder, til Jesus, der er der rod. Her er der beskidt. Jeg vil gerne have, at du kommer ind. Og når du skriver det på, så brug den her selv ligesom en lille bøn til Gud og sige, Jesus, her vil jeg gerne, at du kommer ind. Når vi har set et par minutter, så vil jeg afslutte med en bøn. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi at du kom, og du kom som fredsfyrste. Og tak fordi du stadig kommer med fred, også i dag. Det var ikke kun dengang, du er stadigvæk fredsfyrsten, og det er den du er, Jesus. Tak for det. Tak Jesus, fordi du kender vores liv, og du kender de forskellige rum, der er i vores liv, Jesus. Og jeg ønsker, at du skal være herre, ikke kun i den pæne stue, men i hele mit liv, Jesus. Og der hvor vi er skrøbelige og kan være bange for at åbne døren, fordi det er lang tid siden, der er kommet lys derind. Jesus, der kommer du med nænsomhed. Du braser ikke ind, men du kommer med nænsomhed. Du kommer også og gør rent og rydder op, fordi du ved, at det er bedst for os, og det kan være med til, at hele os, hele hvem vi er, kan give dig ære. Tak fordi, at du handler i kærlighed, når du kommer og gør rent i vores liv, Jesus. Og tak fordi, at når vi ser på dig, og når vi beundrer dig, og når vi betages af, hvem du er, at så formes mere og mere af, hvem du er i os. I Jesu navn. Amen.